pleasure, search the world for treasure, learn science, technology. Where can you begin to make your dreams all come true on the land or on the sea? Where can you learn to fly planes, sports or skin diving, study oceanography? Sign up for the Big Band, or sit in the grandstand when your team and others meet. Tell the seven seas. Yes, you can put your mind at ease. Come on now, people, make a stand.
In the Navy, can't you see
we beat ahead?
In the Navy,
come on, protect the motherland.
In the Navy,
come on and join your fellow men.
In the Navy,
come on, people, and make a stand.
In the Navy,
in the Navy,
in the Navy.
Put your mind at ease.
Ero rabbia e perdono, la paura che si ha di non essere più capaci di amare prima di te, prima di te. C'era un bacio lì a mezz'aria, si era perso come il primo giorno a scuola. Tu mi stupisci ancora in tutto quel che fai, mi meravigli ancora quando non eri mia come la prima ora. Tu non lo sai, ma non ci credevo più. Io prima di te, prima di te, prima di te, prima di te. C'era un bacio lì a mezz'aria che tu hai raccolto. Tu mi stupisci ancora in tutto quel che fai, mi meravigli ancora quando non eri mia come la prima ora. Tu non lo sai, ma non ci credevo più. Io prima di te.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
The road is long with a many a winding tongue that leads us to knows where, who knows where.
But I'm strong, strong enough to carry him. He ain't heavy, he's my brother. So on we go. His welfare is my concern. No burden is he to bear. We'll get there. All I know,
it's a long, long road.
love you. But long as there are stars above you, you never need to doubt it. I'll make you so sure about it. God only knows what I'd be without you. If you should ever leave me, well, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you. Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. შირი წარმატებული პროექტი.
The Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რასურს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია.
არი დაუჯო ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვალს, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში, ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.